Zuzenketa artikulua. Ismael Manterola izpizua. Orain dela 15 eguneko artikulua akas txiki batekin argitaratu zen. Landa giroko paisaia izan beharrean, lan giroko paisaia jarri nion izenburutzat. Iztripu horrek zer pentsatua eman zidan eta lan giroko paisaia zer ote litekeen galdetu nion neure buruari. Bitarte horretan, onintza enbeitak maiatzaren lehenean idatzitako artikulua irakurri nuen eta bertan baserriko lanaren inguruan esandakoak eta buruan nerabiltzan pentsamenduek bat egin zuten. Berehala gogoratu nituen 20. mendearen hasieran Euskal Herriko pinturan batez ere azaltzen diren baserri eta arrantza giroko lanen irudikapenak. Sarritan eta modu arin batean esaten dugu kuadro horiek folklorikoak eta etnologikoak direla, naiz eta baserriko giro gogorra edo arrantza lanen arriskuak irudikatu. Har dezagun, adibidez, Adolfo Guillardek 1882an pintatutako Sega izeneko kuadro handia. 2 metro pasatxo garai eta metro eta erdi zabalden olio lanak baserritarrak belarra mozten eta jasotzen azaltzen dizkigu. Landa giroko lanen goraipamena izan daitekeen mural moduko kuadroak ez du jaso pintura sozialaren etiketarik. Aldiz, Aurelio Artetarenak, kea botatzen ari den fabrika baten aurrean lanera doazen bi gizonezko eta emakumezko baten irudikapenak pintura sozialaren izendapena merezi izan du. Beraz, mende oso batean eraiki dugun imaginarioan fabrikak lan giroko paisaia iradokitzen du eta baserriak berriz landa giroko paisaia. Sarritan, irudiek buruan ditugun ideiak islatzen dituzte eta ez da bat ere erraza ondorioztatzea euskaldunok baserriko bizimodua ez hainbeste arrantza girokoa idealizatu egin dugula eta fabrikakoa berriz madarikatu. Hala ere, Artetak berak Madrilgo Bilboko bankuan pintatu zituen hormetan lan ezberdinak maila berean aurkeztu zituen, meategietakoak, zamaketarienak, ontzioletakoak, labegaraietakoak, usta jasotzekoak, ereitekoak, arrantzaleenak eta artekoak. Hain zuzen, beste lan klase batzuk ere erraz ahazten zaizkigu langileei buruz hitz egiten dugunean, lan intelektualak. Horregatik, langileen borrokari buruz hitz egiten dugunean ikuspegi kaletarregia ez ote dugun garatu galdetzen diot neure buruari. Kontuan izan gabe denok desio dugun etorkizuneko gizarte berdinzaleago horretan zer jango dugun eta zeinek ekoiztuko duen.